Se on maanantai. Työpolitiikka, työllistämistoimet, eriarvoisuus. Viime viikolla eduskunnassa välikysymys eriarvoisuudesta ja perjantaina väännettiin niin sanotusta työttömien aktiivimallista. Vääntö itse asiassa jatkuu vielä tänään. Ei siis vain Politiikkaradiossa, vaan myös eduskunnassa. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ei muuta kuin tervetuloa Politiikkaradioon. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitoksia.
Ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen.
Terve.
Terve. Torstaina siis välikysymys eriarvoisuudesta. Ei muuten koko oppositio ollut allekirjoittajana. Siinä oli demarit, vasemmistoliitto ja vihreät. Mutta kova kärki tässä kyssärissä. Todetaan näin. Hallituksen talouspolitiikkaa ohjaa tietoinen ja ideologinen ajattelu hyvinvointiyhteiskunnan murentamiseksi. Pitääkö tämä paikkansa, Li?
Ehdottomasti pitää. Kyllähän tämä näkyy, mun mielestä tämä hallituksen oikeistolainen ideologia näkyy ainakin kolmella tapaa, on näkynyt koko tämän vaalikauden aikana. Ensimmäinen on tulonjakovaikutukset ja päätökset siltä osin. Eli kun tehdään arvovalintoja sen suhteen, että miten määrärahoja käytetään, varoja käytetään budjetin sisällä, niin onhan ihan faktaa, että leikkaukset ovat kohdistettu erityisesti pienituloisten toimeentuloon, kun taas suurituloiset ovat hyötyneet eniten näistä verokevennyksistä. Ja myöskin nämä verokevennykset itsessään, että nythän on käytetty myöskin hyvin paljon varoja tavalla, joka on madaltanut veroastetta. Ja ilmeisesti kokoomus ei näe mitään ongelmaa siinä, että ikään kuin tällä tavalla myöskin pienennetään valtion rahoituspohjaa. Mehän tarvitaan myöskin verotuloja palveluiden ja sosiaaliturvan rahoittamiseen. Tästä ei juuri keskustella, vaan sen sijaan hallituksella on tänne julkilausuttu tavoite alentaa verotusta mahdollisimman paljon. Ja sitten tietty tämä eräänlainen ideologia näkyy myöskin julkisten palveluiden markkinaehtoistamisessa sote-uudistuksen osalta ja myöskin työvoimapalveluiden suhteen tämä näkyy. Ja sitten kolmantena kokonaisuutena mainitsisin vielä nyt tämän työmarkkinapolitiikan, jossa tämä kiky oli kaikkea muuta kuin ekonomistien toivoma rakenteellinen uudistus. Siinä ei uudistettu työmarkkinoiden rakenteita lainkaan, vaan tehtiin tämän hyvin vanhanaikainen perinteinen tulonsiirto.
No niin.
Tulonsiirtodiili työntekijöiltä työnantajille.
Tuloerot soteen vissiin viittasit ennen kaikkea siihen yksityistämiseen ja työmarkkinat. Juhana, mitä sanot?
No, kun mä kuuntelin sua, mä aprikoin, että uskot sä itsekään kaikkea tuohon, mitä sä sanot, kun sä sanot, että on tietoinen pyrkimys hyvinvointivaltion murentamiseen tai että on julkilausuttu pyrkimys alentaa kaikkia veroja mahdollisimman paljon. Ja nehän on ihan hullutusta. Kyllähän, ja itse asiassa eihän sun pitäisi nyt ryhtyä kertomaan muista, että mitkä heidän motiivinsa on. Et enhän mäkään ryhdy väittämään, että sä haluat tänne jonkun gulagia vankilaan. Oikeasti vaikka. Miksi lähtee liikkeelle tuollaisilla absurdiuksilla? Et me voidaan sitten olla niin kuin eri mieltä, jossain määrin eri mieltä siitä, että mikä on tämä talouden mekaniikka ja miten kannattaa toimia. Mutta kyllähän tämä iso kuva on se tietysti, että koitetaan vahvistaa talouden niin kuin työllisyyttä ja kasvupotentiaalia niin, että tämä hyvinvointivaltio saadaan rahoitetuksi. Ainakin sitä varten mä olen lähtenyt politiikkaan, enkä huomannut, että ainakaan kokoomuksessa kukaan tästä lähtökohdasta olisi eri mieltä. Ja missään ei ole varmasti sanottu, että pyritään alentamaan kaikkia veroja mahdollisimman paljon. Sen sijaan semmoinen ihan tietoinen pyrkimys, jota on äärimmäisen pieninä murusina tässä toteutettu, on se, että koitetaan alentaa työn verotusta. Ja ihan tietoisesti, anteeksi pyytelemättä, puolustan sitä, että työtuloilla elävien tulot kehittyy paremmin kuin tulonsiirroilla elävien tulot, jos pyritään näihin kannustinongelmiin puuttumaan. Sen sijaan tämä, mitä sanoit tästä kikysopimuksesta, mä oon täysin samaa mieltä, että me kokoomuksen talousliberaalit ajatellaan ihan samalla tavalla, että valtio tekee kertakaikkiaan väärin, jos se lähtee komentelemaan työmarkkinoille, millaisia sopimuksia muiden osapuolten pitäisi tehdä. Et valtiovallan tehtävä on luoda semmoinen lainsäädäntö, joka mahdollistaa korkean työllisyyden ja antaa sitten kaikkien toimia niin kuin omista lähtökohdistaan niin kuin hyviä lopputuloksia itselleen hakien.
No tässä välikysymyksessä niin siis veronalennukset, mihin jo Li viittasi, niin ovat siis nimenomaan saavat kyytiä. Tässä todetaan, että veronalennukset ovat hyödyttäneet erityisesti varakkaita. Debatoidaan tästä, pitääkö paikkansa.
Jos mä nyt vastaan ensin, musta on vähän hupaisaa, että Juhana syyttää mua absurdiudesta ja sitten hän lähtee gulageilla niin kuin liikkeelle tässä meidän päivän poliittisessa väittelyssä, mutta päästyyhän me lopulta tämmöiseen
Herttaseen
yksimielisyyteen kikykritiikin osalta. Mutta kyllähän siis tässä on myöskin kyse siitä, että tavallaan niin kuin tuodaan politiikkaa takaisin politiikkaan. Et en mä näe mitään ongelmaa siinä, että mä myöskin ikään kuin, niin kuin kuvailen niitä motiiveja, mikä on hallituksen politiikan takana. Et sen me kyllä tiedämme, että tehän haluatte, kaikkihan haluaa ja kokoomuskin puhuu hyvinvointivaltiosta ja haluaa sanoa olemassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalla, mutta sitten kun katsotaan käytännön poliittisia päätöksiä, miten ne vaikuttaa eri asemassa oleviin suomalaisiin, niin se kuva näyttäytyy täysin erilaiselta kuin mitä näin kuin juhlapuheiden perusteella voisi luulla. Ja hyvänä esimerkkinä on nyt tämä veropolitiikka, ja mun mielestä ei voi tarkastella ainoastaan verotukseen liittyviä päätöksiä, vaan myöskin näitä leikkauksia. Koska jos tarkastelee sitä...
Niin nämä liittyy yhteen, pitää molempia niin tarkastella samaan aikaan. Kai,
ja se liittyy nimenomaan tähän tuloerojen kasvuun ja tähän kehitykseen, koska jos tarkastelee perusturvavarassa elävien suomalaisten tilannetta, niin heihin on kohdistunut lähinnä nämä perusturvan tehdyt säästöt ja leikkaukset. Ja verotuksen tehtävistä kevennyksistä ovat sitten hyötyneet eniten ne, joilla on suurimmat verotettavat tulot. Eli puhutaan hyvätuloisista palkansaajista.
Eikö pienituloisiin on kohdistettu nimenomaan myös veronkevennyksiä? No, nyt se katsoo siis rahamääräisesti, mutta prosentuaalisesti.
Prosentuaalisesti, kun tehdään niin kuin about saman suuruisina kaikissa tuloluokissa, niin silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että rahallisesti hyötyy suurituloiset kaikista eniten. Ja tämä on ihan nähtävissä hallituksen omista esityksistäkin, missä nämä tulonjakotilastot kyllä ovat mukana. Mutta sen lisäksi ihan hallitus on tehnyt muutamia tällaisia kohdennettuja verokevennyksiä, jotka myöskin ovat hyödyttäneet suurituloisia. Miljoonan perintöjen keventäminen, tämä yrittäjävähennys. Ja siis mä toistan nyt vielä sen, että mun mielestä ei ole ongelmaa siinä, jos hallitus olisi pyrkinyt parantamaan erityisesti itsensä työllistävien tai pienituloisten yksinyrittäjän taloudellista asemaa. Mutta tämä yrittäjävähennyksen ongelmakin oli siinä, että rakenteellisesti se parantaa kaikista eniten hyvää tulosta tekevien henkilöyrittäjien taloudellista asemaa. Eli siinäkin niin kuin rahallisesti ylivoimaisesti suurin hyöty meni kahdelle ylimmälle tulodesiilille.
Mitä Juhana sanot? Tässä siis todetaan tässä välikysymyksessä, että hallitus on leikannut lähes 4 miljardin edestä ja samalla se on tehnyt etupäässä hyvätuloisille kohdistuneita veronalennuksia lähes 2 miljardin edestä. Mm. Ja tämä on johtanut siihen, että talouden rakenteellinen alijäämä, ekonomistina tiedetään, mitä se tarkoittaa, sen tarkoittaa suhdanne korjattua jäämää tai rakenteellista alijäämää saadaan, kun julkisen sektorin alijäämästä vähennetään suhdanteista riippuva osa. Ei tämä kukaan radion kuuntelee vieläkään ymmärtänyt, mutta kuitenkin siis se on se semmoinen, mitä katsotaan, että se olisi niin kuin lisääntynyt näiden veronalennusten
myötä. Tämä on siis Valtiontalouden tarkastusvirasto niin. Myöskin.
Kyllä, tämä oli suora lainaus. Siis mitä Juhana sanot ekonomistina?
Joo, mutta sehän on kiistatonta, tämä kikykokonaisuus, sen kokonaisvaikutus julkiseen talouteen on tässä vaiheessa katsoin niin todennäköisesti heikentävää, ja, koska se työllisyysvaikutus tuskin on kuitenkaan pitkällä aikavälillä kovin paljon nollaa suurempi. Se on niin kuin korjausliike, joka toimii tässä suhdannetilanteessa, mutta samalla siihen yhdistettiin sitten aika isot veronalennukset, että toi on totta. Me on itse asiassa Elina Lepomäen kanssa sanottu ihan sama asia Helsingin Sanomissa, eikä ja kuten sanottu, ei se niin kuin kiky ei kyllä ole ollut mulle mikään niin kuin mieluinen toimintamalli, mutta yleisesti Liisa, liioittelet rajusti tätä kuvaa, kun kuitenkin meidän hyvinvointi...
Olisiko parempi, kiky olisi jäänyt tekemättä?
No mun mielestä olisi pitänyt
tästä me olemme samaa mieltä.
Työlainsäädäntöön muutoksia, niin kuin olisi pitänyt rajata yleissitovuutta ja tehdä enemmän rakenteellisia uudistuksia ja sitten jonkinlainen nollatupo olisi kuitenkin tehty. Mutta sen mä sanon, niin. Lii, että mä en hyväksy tuommoista lähtökohtaa, että sä niin kuin kerrot muiden motiiveista, joista sä et tiedä. Ja sitä mä tarkoitin tällä, että me pidettäisiin molemmat absurdina, jos mä ajattelisin, että rupesin väittämään, että sulla on jotain niin kuin agendoja, että me siirrytään venezuelalaiseen sosialismiin tai mitä vaan. Ja kun en mä edes usko siihen. Mä uskon tietysti, että sä pyrit hyvään niin kuin yhteiskunnassa, niin kuin mäkin pyrin. Meillä on vähän erilainen näkemys tästä talouden mekaniikasta, ja kuitenkin se iso kuva on, että tavallaan moderni liberaali porvaristo kaikkialla näkee tämän hyvinvointivaltion ja tasa-arvoisen niin kuin yhteiskunnan edut ihan valtavan hyvin. Lue jotain Financial Timesia ja ekonomistia ja kaikki on siitä yhtä mieltä. Mä lähdin politiikkaan just siksi, että me voitaisiin rahoittaa tämä hyvinvointivaltio ikääntymisen aikakautena. Ja nämä veromuutokset, joista sä puhut, niin nämähän on äärimmäisen pientä värinää tässä kokonaiskuvassa. Hyvinvointivaltio pyritään säilyttämään ja niin mä ainakin aion itse toimia. Joka ikinen veropäätös ei ole niin kuin paras mahdollinen. Totta kai niin kuin kaikkialla lobataan, mutta kyllä se ison kuvan pitää olla se, että työllä eläminen pitää tehdä houkuttelevammaksi ja myös pienituloisille.
Niin siis on se varmaan niin, että jos katsotaan sitä isoa kuvaa, niin 90-luvun laman jälkeen, niin silloin tuloerot kasvoivat. Sieltähän se on lähtenyt se kehitys niin kuin päälle parikymmentä vuotta. Nyt tässä viimeisen vaalikauden tai tämän hallituskauden aikana ihan pikkasen on kasvanut ja sitten edellisellä hallituskaudella taas supistuu. Että jos lasketaan yhteen tämä hallituskausi ja edellinen, niin tavallaan ollaan aika neutraalissa tilanteessa.
Mutta Juhanalla on sellainen argumentaatiovirhe tässä, että eihän mun tarvitse niinku arvuutella kenenkään motiiveja. Mä puhun myöskin toteutuneesta kehityksestä. Et siis koko ajan tämä tuloero- ja eriarvoisuuskeskustelu on lähtenyt siitä, että me ollaan saatu laskelmia siitä, miten hallituksen tekemät päätökset vaikuttavat tuloeroihin. Ja hallituksen talouspolitiikka on tuloeroja kasvattavaa. Ja tämä on faktaa. Ja tämän on valtiovarainministeriön omat laskelmatkin vahvistanut. Eli kyllä, sehän on se lähtökohta, josta tässä nyt keskustellaan.
Eli köyhyys lisääntynyt.
Köyhyysaste jossakin, joo. Jos puhutaan kaikista pienituloisimmista, niin kyllä. Mutta tämä on se kehitys, mitä me haluamme nostaa esille ja käydä tästä linjakeskustelua, koska onhan tämä kansalaistenkin näkökulmasta aivan oleellinen kysymys, että onko se trendi tuloeroja kasvattava vai tuloeroja kaventava. Ja voidaan sitten, tämä on poliittinen kysymys myöskin, että mikä muutos on tarpeeksi suuri, jotta pitäisi huolestua. Kokoomuksen mielestä tämä on pientää värinää vain tämä. Jos puhutaan niistä pienituloisista työttömistä tai eläkeläisistä opiskelijoista, johon tämä on kaikista pahimmiten kohdistunut, rohkenen sanoa, että olet varmasti eri mieltä Juhana Vartiaisen kanssa siitä. Sitten mitä tulee tähän työmarkkinaratkaisuun, niin tämä on ihan totta. Siis työmarkkinaosapuolet itsehän suhtautuu myönteisesti paikallisen sopimisen lisäämiseen, myöskin palkansaajapuolella. Ja mä oon takuvarmaa siitä, että olisi ollut enemmän mahdollisuuksia tehdä uusia ratkaisuja, mitä tulee paikallisen sopimisen rakenteisiin, jos ei ensin olisi ikään kuin poltettu kaikki tämmöinen niin kuin poliittinen tai niin kuin luottamuspääoma, mikä silloin oli tähän kikysopimuksen aikaansaamiseksi, koska sen jälkeen niin kuin edellytykset tämän kaltaiselle ratkaisulle niin oli käytännössä nollassa.
No niin, tämä on siis Politiikka Radio, Li Andersson Vasemmistoliitosta ja Juhana Vartiainen Kokoomuksesta. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Lapsiköyhyys on yksi suomalaisen hyvinvointivaltion tämmöinen ongelma. Se koskee nimenomaan yksinhuoltaja-äitejä. Pitäisikö yksinhuoltajan lapsilisää korottaa? Juhana.
No, tämä lapsilisällä on toisaalta ollut tämmöinen tietty symboliarvo kaikille yhteisenä samansuuruisena tulon siirtona, mutta mutta tämä niin kuin köyhyyskeskustelu on nyt järkevää musta sillä tavalla.
Koska sitä varten on Juho Saaren työryhmä,
no, muun muassa,
joka keväällä tuo tuloksiaan ulos.
Toivotaan, että tulee hyviä ehdotuksia, mutta tämä niin kuin tuloeroja paljon kiinnostavampi asia on köyhyys. Ja
juuri
köyhyys
näin.
On todellinen
siksi
ongelma ja se siitä ihmiset kärsii ja köyhät kärsii. Ja siinäkin kyllä mä ajattelen, että se keskeinen vedenjakaja on se, että onko ihmisillä pääsyä työmarkkinoille. Ja sen takia me koitetaan tehdä, ainakin koitan itse puskea eteenpäin sellaisia uudistuksia, jotka nostais työllisyysastetta ja lisäisi työssäkäyntiä.
Mutta tiedättekö, mä haluan tästä Juho Saaren työryhmästä ja katsotaan tätä kautta. Yritetään saada tämmöistä vähän niin kuin ratkaisukeskeistäkin moodia tähän. Eriarvoistuminen ja köyhyys, tämä on erittäin vakava asia. Ja tästä kaikki eduskuntapuolueet oli ihan hellyttävän yksimielisiä torstainakin. Mutta tässä Juho Saaren ryhmä, jonka siis pääministeri Sipilä on asettanut, niin sen tehtävä on, onko se mahdottoman tehtävän edessä itse asiassa? Koska tehtävä on, että pitäisi eriarvoisuutta ratkoa, mutta nykyisen menokehyksen puitteissa julkisiin menoja lisäämättä. Onko tämä mahdollista?
No on se on tavallaan niin kuin irvokasta, että ajatellaan, että ratkaistaan köyhyyden kaltainen ongelma ilman, että se saa maksaa mitään, jos mä nyt tällä kärjistän. Et totta kai, jos puhutaan vain köyhyydestä eikä tuloeroista laajemmin, niin faktahan on myöskin se, että jos katsoo näitä samoja päätöksiä, mistä me ollaan aikaisemmin keskusteltu, niin eihän nämä köyhyyden vähentämisenkään näkökulmasta ole perusteltuja, koska tässä on nimenomaan perusturvan varassa elävien ihmisten toimeentuloa heikennetty. Mutta Juho Saaren työryhmä, mä näen, että se työ on arvokas siinä, että heillähän on tavallaan tehtävänä antona pohtia, että sillä rahalla, mitä nyt käytetään esimerkiksi tiettyyn palveluihin, niin voisiko se raha käyttää järkevämmin? Eli voiko jonkun palvelujärjestelmää uudistaa sellaisella tavalla, että esimerkiksi nuorisopalveluiden
niin, se on
osalta
sun mielestä mahdollista, että meillä jossakin on löysää, kai, ne voidaan ottaa ei, jostakin ja no sitten siis, siirtää sitä eriarvoisuuden.
Mä sanoisin näin, että jos katsoo, niin kun, jos katsoo suomalaista palvelujärjestelmää tällä hetkellä, niin eihän meidän hyvinvointivaltio myöskään niin kuin avun tarvitsijoiden näkökulmasta toimi yhtenkään moitteettomasti tai täydellisesti tällä hetkellä. Et yksi hyvä esimerkki on nuorisopalvelut, mistä on puhuttu siitä, että ikään kuin se, jos tarvitset apua, sekä niin kuin toimeentuloon, työllistymisen tai vaikkapa mielenterveysongelmien hoitamiseksi, niin tämä edellyttää sitä, että sä käyt niin kuin läpi pahimmassa tapauksessa jopa kymmeniä eri henkilöitä. Ja niin kuin ikään kuin se palvelujärjestelmä on hirveän siiloutunut ja monimutkainen, joka ei lainkaan palvele niiden ihmisten tarpeita, jotka sitä apua ja tukea tarvitsee. Ja jos ne keksii järkeviä tapoja uudistaa meidän toimintamalleja ilman, että se lisää menoja, niin tuskinpa nyt kukaan sitä vastustaa eduskunnan sisällä.
Nyt on, niin, valtiovarainministeri Petteri Orpo oli ykkösaamussa lauantaina haastateltavana. Hän kertoi, että kun syksyllä velanotoksi arvioitiin 4,5 miljardia, ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että ollaan tuossa noin 3 miljardin pinnassa. Juhana, miten tämä reflektoituu sen suhteen, kun me puhutaan eriarvoisuudesta ja köyhyydestä?
No ne on vähän eri asia kyllä.
Miksi ne on eri asioita?
No se, mistä Petteri Orpo tässä puhui, on se, että kun meillä on nyt tapahtumassa tämmöinen nopea suhdannepalautumishyppy taloudessa, me palataan kohti normaalitilaa, niin siihen sisältyy, niin kuin pitääkin sisältyä, tuommoinen reipas julkisen velkaantumisen hidastuminen. Mutta samalla pitää muistaa se, että tässä niin kun laskelmat osoittaa myös sen, että hyvässäkin niin kun suhdannevaiheessa, niin kun korkeasuhdanteessakin, se velkaantuminen jää päälle ja eritoten se yltyy sitten taas ensi vuosikymmenen alussa. Et siinä mielessä kaikille reformityölle kuitenkin realistinen ja hyvä lähtökohta on se, että katsotaan, mitä on tehtävissä ilman, että kehys muuttuu
tai,
ja rakenteen alijäämä kasvaa.
Eli pidät ihan mahdollisena. Miten se tehdään?
Minä sanon vielä sen tähän, että jos halutaan sitten tehdä, lisätä jonnekin menoja, ja todellakin niin kuin mun mielestä ei ole niin, että ainoa tapa ratkaista köyhyyttä on panna sinne julkista rahaa, mutta jos halutaan panna lisää jonnekin julkista rahaa, se edellyttää sitten uudelleen priorisointia, sitten pitää olla valmis ottamaan pois.
No mitä pitäisi tehdä? Jotain. Sanokaa, mitä pitäisi tehdä.
Kyllä mun mielestä kuitenkin avain, niin kuin kestävä avain tähän asiaan on.
On työllisyyden parantaminen.
Niin, se iso jakaja on sitten se, että ketkä on töissä ja kykenee omalla työllä elättämään itseään, ja mun mielestä tämä Suomessa alkaa jo hyvin alhaisilla tulotasoilla, tulee päälle niin kuin korkea marginaalivero. Musta se on pöyristyttävää, miten täällä jää. Niin, ja siis se, että ihmiselle ei saa jäädä käteen sen enempää pienituloisellekaan samaan aikaan, kun me jaetaan ihan järjettömiä elinkeinotukia.
No nythän saa 300 euroa, saa nyt tienata. Mutta tästä me päästään tähän aiheeseen, joka jatkuu tänään eduskunnassa. Nimittäin perjantaina käytiin aika kovaa debattia nimenomaan tästä niin sanotusta työttömyysturvan aktiivimallista. En lähde sitä nyt kertomaan, mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa sitä, että jos et sä haet näin yleisesti, sun pitää joko hakea töitä tai sitten olla näissä työvoimapalveluissa mukana.
Päästä töihin.
Tai tehdä pieni työkeikka.
Kyllä. Niin silloin, jos et sä tee näitä, niin silloin sun tuki leikkaantuu 4,65% 65 työttömyysetuuden maksupäivän aikana.
Mutta Sakari, se pitää sanoa, että sehän ei ole pelkkä leikkaus, vaan se, kun saat niitä omavastuupäiviä, vähennetään työttömyysjakson alussa,
viiteen,
eli työttömyysturvan kokonainen, niin kuin taloudessa sanotaan, nykyarvo.
Jonka tämä hallitus ensin kasvatti 5-7.
Säilyy suunnilleen ennallaan.
Mutta sanokaa nyt, kun tästä käytiin niin kovaa debattia, niin te olitte molemmat siellä salissa, niin onko tämä yksi hyvä tapa saada porukkaa töihin? Tämä on tämmöinen Tanskamallin tyyppinen toimenpide. Juhana.
No, se on tutkimuksen valossa se on. Tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen selväpiirteinen Tanskan mallin mukainen toimenpide, kun Pohjoismaissa on tällaista politiikkaa harrastettu parinkymmenen vuoden ajan, tai Skandinavian maissa, ja me tullaan vähän jälkijunassa siihen ajallisesti. Meillä on ollut pikkusen kun naivi suhtautuminen työttömyyteen, eikä ole nähty kaikkia niitä kannustinongelmia, mitä niihin työttömyysturvaan liittyy. Ja sitten kun näitä asioita on tutkittu muissa Skandinavian maissa, niin on havaittu kyllä, että tämmöiset aktiivi vaatimusjärjestelmät, niin kyllä niillä on se ominaisuus, että ne laskee työttömyysastetta. Niin tämäkin tulee tekemään, mutta sen tarkka arviointi on vaikeaa.
Niin, tätä on kritisoitu. Itse asiassa tätä mallia on tyrmätty aika laajasti eri asiantuntijoiden toimesta valiokuntakäsittelyvaiheessa johtuen siitä, että nimestään huolimatta, niin tällä mallilla ei oikeastaan mitään tekemistä työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden kanssa, koska sä voit hakea vaikka kuinka monta työpaikkaa ja siitä huolimatta tämä leikkuri iskee, jos et pääse töihin.
Eli käytännössä mutta riittää se, että sä oot palveluissa. Sen viisi päivää,
niin,
tai
jos sä pääset työllisyyttä edistäviin palveluihin. Jos päästään se seuraavaan ongelmaan, että tämä ei kohtele kaikkia työttömiä työnhakijoita tasa-arvoisesti. Että siis, et on isoja alueellisia eroja sen suhteen, että miten hyvin työllistymistä edistäviä palveluita ylipäätään on tarjolla. On isoja alueellisia eroja sen suhteen, että miten hyvin näitä keikkatyöpaikkoja on tarjolla. Työttömät eivät ole keskenään siis samanlainen ryhmä myöskään, vaan että sun yleinen terveydentila, sun työtausta, koulutustausta vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten todennäköisesti pääset työllistymistä edistäviin palveluihin tai erityisesti keikkatöihin, johon tässä nyt ennen kaikkea sitten ihmisiä haluaa. Mutta kaikista suurin ongelma on se, että toisin kuin mitä yleensä siis muissa Pohjoismaissa, mihin viitataan, kun puhutaan aktiivisesta työvoimapolitiikasta, on se, että tässähän nyt niin kuin palkitaan tai rangaistaan perustuen sellaisiin tekijöihin, johon työtön työnhakija ei itse voi vaikuttaa. Se, mihin hän pystyy itse vaikuttamaan, on se oma aktiivisuus. Ja tässä mallissa voi tosiaankin käydä niin, että tämä leikkuri iskee riippumatta siitä, kuinka paljon olet itse yrittänyt tai kuinka aktiivinen olet ollut.
Siis ilman muuta voi itse vaikuttaa ja digitaalisessa maailmassahan tulee yhä enemmän tämmöisiä keikkamahdollisuuksia. Sunnuntain Hesarissa oli muuten tämän suora yhtiön kiinnostava mainos siitä, miten nykyään niin kuin muuttuu yhä helpommaksi erilaisten lyhyiden keikkojen tekeminen. Ja ilman muuta ihminen voi, työtön voi itse vaikuttaa. Tietysti voi vaikuttaa täydellisesti. Ei elämässä semmoista täydellistä vaikuttavuutta ole. Ja kyllä se pääasiallinen vaikutus, jota tässä haetaan, on se, että ihmiset menisivät ihan koko päivä töihin. Ja näin tällaisten järjestelmien on nähty vaikuttavan myös tutkimuksen valossa muissa
niin Pohjoismaissa. Niin se on 18 tuntia siis neljän viikon aikana. Tämä niin kuin,
no se on se keikkavaade, mutta kyllä täällä pääasiallinen vaikutus tulee olemaan se, että työtön, uskoisin, että työtön katsoo, että yhtä hyvin menen etsin nyt sitten itselleni vaikka vähän etsin niin itselleni mahdollisimman aktiivisesti vakituisen kokoaikaisen työpaikan.
Mutta ongelma on siinä, Juhana, että nyt sä sanot taas, että sä haluat, että se työtön etsii itselleen mahdollisimman aktiivisesti sitä kokoaikatyötä. Niin mä ymmärtäisin vielä jollain tavalla teidän niin ajattelutapaa, jos tämä perustuisi tähän työhön etsimisen aktiivisuuteen, mutta kun se ei palkitse tai rangaise siitä, vaan ainoastaan töihin pääsystä. Eli tämän niin kuin ajatusvirhe, mikä tämän mallin taustalla on se, että tosiaankin ajatellaan, että kaikki työttömät työnhakijat koko maassa, kaikkialla, että heillä kaikilla on edellytyksiä säännöllisesti päästä keikkatöihin tämän mallin edellyttämällä tavalla ja tulevat näin tekemään.
Itse asiassa näin ei ajatella, vaan kyllä
se
keskeinen
se vaikuttaa ja siltä se vaikuttaa myös sun esittämien perustelujen perusteella.
Ei, keskeinen vaikutus on siinä, että se tietysti lisää voimakkaasti kannustinta etsiä itselleen ihan kokopäiväinen työ.
Kaupungeista vai jostain muualta, no, siellä missä asut?
No nythän
halutaanko sitä porukka muuttaa kaupunkeihin?
No itse asiassa mun mielestä, tai voihan työtilaisuuksia olla maallakin, mutta suomalaiset liikkuu aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna nyt paljon laiskemmin työn perässä. Ja jos tämä edesauttaa sitä, että sitten otetaan työpaikka vähän kauempaakin tai muutetaan työn perässä, niin hyvä vaan.
Sitten me tullaan asumispolitiikkaan.
Helsingin asumisen hintataso on valitettavasti sellainen, että uskon, että harvalla työttömällä työnhakijalla on keikkatöiden takia, siis lyhytaikaisten keikkatöiden takia mahdollisuus tänne muuttaa niitä duuneja hakemaan tai
tekemään. No voiko teitä poliitikkoina kokonaisuudessakaan kiittää hirveän paljon siitä, että kuinka paljon ollaan edistetty esimerkiksi tämmöisten niin kuin pienten vuokrayksiöiden rakentamista vauhtia?
No meillä on ollut semmoisia niin kuin hölmöjä määräyksiä, että ei ole rakennettu riittävästi pieniä asuntoja.
Edelleen mutta on.
Nythän tätä koitetaan kuitenkin muuttaa ja voisiko tässä hyvä. Nyt meidän parjatun hallituksen puolustukseksi sanoa kuitenkin sen, että mun käsittääkseni Helsinkiinkin rakennetaan nyt enemmän asuntoja kuin moneen vuosikymmeneen. Et eihän tämä ole niin helppoa missään.
Helsinkiläiset eri mieltä siitä, että onko tämä hallituksen ansiota vai ei.
No olkoon se eri keskustelu, mutta Mutta eikä se helppoa ole koskaan, mutta ei sekään ole niin kuin hyvä tulevaisuuden kuva liian, että sä ajattelet, että okei, koska tämmöisiä ongelmia on, niin oltakoon sitten ikuisesti työttömänä. Tässä nyt koitetaan vähän patistaa ihmisiä töihin, ja kyllä me tullaan, mun arvaus on, että me tullaan näkemään, että tällä on niin kuin pysyvä työttömyysastetta alentava vaikutus. Tämä sitä mittaa nyt, että ollaanko työttömyyttä alentamassa.
Niin, sitä mä ihmetellen, kun tähän tavallaan liittyy tähän aktivointimalliin se, että verrattuna Tanskaan, niin Tanskaan se kuvio on sen takia erilainen, että siellä on paljon enemmän pistää fyrkkaa palveluihin. Siis näihin työvoimapalveluihin, jonka kautta voi työllistyä työtön, joka on niin kuin tärkeää, kun jos puhutaan nyt pitkäaikaistyöttömistä koko maan tasolla, niin minkä takia sä oot vastustanut sitä, että kun tässä on nyt tulossa tämän jälkeen vähän kuin tuo esitystä siitä, että hallitukselta, että yksityistää näitä palveluita, että yksityiset toimijat pääsee tekemään näitä työvoimapalveluita, niin minkä takia sä oot vastustanut tätä? Eikö se ole hyvä asia? Onko se ihan sama kumpi ne tekee, että joku tekee niitä,
niin,
jos se julkinen pystyy?
Mä en vastusta sitä, että laitetaan lisää rahaa työllisyyttä edistäviin palveluihin, että hallitus on päinvastoin vähentänyt niitä. Että se on tavallaan yksi ristiriita myös, jos miettii tätä aktiivimallia.
Miksi sä olet tehdä sitten tätä vastaavaa?
Mitä tulee näihin yksityisten työvälitysfirmoihin, niin on esimerkkejä niin Suomesta kuin muualla. Mä uskallan väittää, että he eivät tule nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä, eivät tule auttamaan, koska yleensä nämä yksityiset toimijat ovat eniten kiinnostuneita helpommin työllistyvistä työnhakijoista.
Voihan siellä erikoistua jotkut yksityistyöt myös pitkäaikaistyöttömiä työllistämiseen.
Sama ongelma kuin tässä sotessa, että halutaanko me parantaa julkisia palveluita, nostaa palvelutasoja ja miettiä, että mitä voidaan tehdä asioita järkevämmin, vaan halutaanko me käyttää enemmän rahaa siihen, että me markkinaehtoistetaan palveluita, jotta luodaan niin kuin taas yksi ikään kuin julkisen palvelun osa-alue, joka avataan bisnekselle ja voiton tavoittelulle. Mun mielestä sillä ei ole perusteita myöskään työvoimapalveluiden osalta, että päinvastoin pitäisi enemmän keskittyä siihen, että helpotetaan uudelleen kouluttautumista. Sehän ei ole mikään subjektiivinen oikeus työttömille työnhakijoille. Mä korottaisin suojaosaa, mikä olisi aito kannustin tehdä töitä, eikä niin, että mennään niin kuin sanktio ja keppi edellä, niin kuin nyt mennään tämän aktiivimallin osalta. Ollaan Vasemmistoliitossa esitetty myöskin, että tätä karenssijärjestelmää uudistettaisiin kokonaan. Että tällä hetkellähän meillä on tämmöinen järjestelmä, joka työntää työttömiä ikään kuin mekaanisesti 2 viikosta jopa 3 kuukaudeksi toimeentulotuelle, joka on kaikista pahin kannustinloukku. Että voisiko olla aktiivimallin hengessä fiksumpaa rakentaa työttömyysturvajärjestelmää niin, että oikeus työttömyysetuuteen palautuu heti, kun itse olen toiminut niin, että täyttää työttömyysturvan saannin ehtoja sen sijaan, että sä ikään kuin rangaistusomaisesti siirretään tietyksi ajaksi sinne toimeentulotukiluukulle. Että kyllä näitä uudistuksia on paljon ja palkkatukea, enemmän resursseja ja määrärahoja, se auttaisi erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, joiden mahdollisuudet työllistyä yksityisille markkinoille ovat heikommat kuin muilla tai korkeaa koulutustasoa omavilla työttömillä työnhakijoilla.
Joo, mä uskon, että tämä kuitenkin tulee pysyvästi alentamaan meidän rakenteellista työttömyysastetta usealla prosenttiyksikön kymmenyksellä, ja se on paljon, kun tiedetään, miten vaikeaa työttömyyden alentaminen pysyvästi on. Mutta tuosta, mitä Li äsken sanoi, niin mä poimisin 2 asiaa. Ensiksi se, että kun sä kysyt, että pyritäänkö parantamaan julkisia palveluja, niin siihen musta tuntuu, että me kaikki halutaan sitä, mutta jo silloin, kun se tehdään niin kun yksityisen toimesta, se varsinainen palvelu tuotetaan, niin jos sillä saadaan säästöjä, niin musta semmoiset mahdollisuudet kannattaa käyttää hyväksi silloin, kun se on järkevää. Se toimii jossain palveluissa, jossain ei. Esimerkiksi mä en usko, että se toimii koulussa, mutta kyllähän näitä yksityisiä työvoimapalveluja kannattaa käyttää, ja kaikki, jotka näistä uudistuksista puhuu, niin kyllä me ymmärretään se, että tämmöiset tarvitaan myös jotain muuta ja välityömarkkinat ja semmoiset ihmiset, joiden työllistymiskyky ei ole kovin hyvä, niin ehkä en mä usko, että välttämättä se yksityinen palvelu siellä on paras. Et pitää hakea sitä rajaa järkevästi, ja sehän ei ole mitään niin kuin yksityistämistä tai markkinaehtoistamista vaiheena sitä, että koitetaan saada enemmän palveluja samalla julkisella rahalla.
Kyllä, se nyt markkinaehtoistamisesta voidaan puhua, yksityistämisestä en puhunut tässä yhteydessä.
Niin, mutta eikö se ole järkevää?
Mulla on mun omasta kotikaupungista esimerkiksi sellaisia esimerkkejä, jossa yksityinen työnvälitysfirma on laskuttanut kaupungilta aika suuren summan puhtaasti perustuen siihen, että kuinka monta henkilöä ovat kontaktoineet, että pystyivät työllistämään yhden kokonaisen henkilön niin kuin sillä aikajaksolla, että en mä usko, että niinku yksityiset työnvälitysfirmat välttämättä ovat sen kummemmin tehokkaimpia työllistämään ihmisiä kuin mitä julkinenkaan puoli, jos puhutaan vaikeasti työllistyvistä ihmisistä.
Niin,
et suurin pelko on siinä
markkinaehtoisesti.
Että...
Voitko kuitenkin antaa vähän periksi, että se olisi mahdollista antaa lisää tilaa?
Suurin uhkakuva siinä on se, että siitä annetaan ikään kuin, niin kuin helpot bisneksen tekomahdollisuudet sellaisten työttömien työnhakijoiden kohdalla, jotka olisi muutenkin helposti
hei, piipii, meidän aika
se on
loppu.
Huonoa, se on huonoa se on niin kuin tilausosaamista.
Liijuhana, meidän aika loppu.
Se on siitä, että onko se järkevää julkisen varojen käyttöä.
Otetaanko pienet jatkot, kun yksi tosi tärkeä asia jäi käsittelemättä. Joo, sopii, hyvä, kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin, tervetuloa Politiikka Radio jatkojen lyhyesti, koska sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus, se pääsee etenemään taas uudelle etapille kenties tällä viikolla, koska tämä ainakin siltä osin se etenee, että tämä valinnanvapaus lausuntokierros loppuu. Tultiin tänne studioon, niin puhuttiin myös tuosta maakuntauudistuksesta, se liittyy tähän soteen. Ennen kuin mennään tähän, niin mä kysyn Juhana, että sulta sen yhden kysymyksen, että mä sitten unohda sitä, että jos ajattelet maakuntia, 18 maakuntaa, jos se uudistus menee läpi ja saatte sen valinnanvapauden jotenkin menemään läpi myös perustuslakivaliokunnassa ja vaikka valtiovarainvaliokunnassakin.
Valinnanvapaushan on sinänsä mennyt läpi, että ei sitä kukaan, mikään perustuslakivaliokunta tietysti ole
niin, voinut. Se malli
mutta
kuitenkin.
Mutta se pakko yhtiöittämisvelvoite maakunnilla, se ei mennyt läpi ja sen takia se ajatellaan.
Se kysymys siitä, että jos tämä maakuntamalli tulee, niin olisiko parempi, että meillä olisi yhtään kuntaa Suomessa?
No, toi on, siis niinkin voisi musta toimia kyllä, koska näillä maakunnillahan ei tule olemaan oikeaa taloudesta itsenäisyyttä. Ne tulee olemaan, ensinnäkin meillä on, kaikkien pitää tuottaa täsmälleen samanlaiset palvelut ja rahat tulee valtiolta, että maakunnallista itsehallintoa se ei ole. Ja musta tuntuu, että demokratia ja kannustimet olisi paremmin kohdallaan, jos olisi verotusoikeus, mutta silloin taas se, että meillä olisi 3 verotustasoa, niin musta tuntuu, että se johtaisi todella huonoon lopputulokseen. Eli yksi tapa olisi todella niin kuin lopettaa kunnat taloudellisena yksikkönä. Musta se voisi olla järkevämpi kuin se, mikä nyt on muotoutumassa.
Pitäisikö eli kunnat lopettaa?
En kannata kuntien lopettamista, mutta kannatan kyllä maakunnallista itsehallintoa. Eli kyllä mä näkisin tosi tärkeänä, että tämän maakuntauudistuksen yhteydessä myöskin annetaan maakunnille verotusoikeutta. Sitten mitä tulee tähän verotuksen 3 tasoon, niin että kyllähän kunnissa se suurin, siis ylivoimaisesti suurin taloudellinen menopaine on kohdistunut nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Et mä näen, että tavallaan että siirtämällä vastuu siitä palvelukokonaisuudesta pois kunnilta, niin toivon mukaan myöskin menopaineet siis vähenevät merkittävästi ja sitä kautta myöskin paineet veronkorotuksiin.
Mutta on nyt erittäin tärkeä kysymys. Me ollaan puhuttu eriarvoistumisesta varsinaisen ohjelman aikana. Ja nyt kun sote tulee, soten keskeinen tavoite on kaventaa terveyseroja, eiks vaan? Näin. Ja nyt vielä käydään taistoa. Kyllähän nyt tässä taistoa käydään, Juhana, tässä valinnanvapausmallista.
Varmaankin, niin? Joo, mutta se pitää muistaa, että lähtökohtana on kuitenkin se eriarvoistuminen, joka on tullut tästä työterveyden ja perusterveydenhuollon välisestä erosta, joka on muuten sama asia, josta amerikkalaista terveydenhuoltojärjestelmää syytetään. Ja kyllähän tässä nyt pyritään, me valinnanvapaudella, meitä syytetään tässä nyt hirveiksi markkinaideologeiksi, mutta kuitenkin pyritään siihen, että tämä mahdollisuus hyvää myös yksityisen tuottamaan terveyspalveluun tulisi kaikille, eikä olisi
minä
vaan...
Minä olen syyttänyt sinua markkinaideologiaksi.
No ei, mutta ehkä liian.
Liisa saattaisi syyttää Juhanaa markkinaideologiaksi.
Niin, se tulisi kaikille, että tämmöistä idealismia tässä kyllä on.
Mun mielestä pitää olla aika selkeä myöskin käsitteellä tässä, koska hallitushan ei muuta tätä suurta niin kuin rakenne-epäsuhtaa tässä, vaan työterveyshuolto säilyy edelleen, ja työterveydenhuollon palvelut ei uloteta kaikkiin pienituloisiin, koska se palveluvalikoima, josta puhutaan tämän valinnanvapausmallin yhteydessä, ei vastaa siis sitä, mitä työterveydessä nyt tarjotaan ja tarjotaan jatkossakin. Mutta sitten pitäisi myöskin keskustella siitä, että mitkä ne on ne tekijät tällä hetkellä julkisella puolella, jotka luo sitä eriarvoisuutta julkisen palveluiden tai julkisia palveluita käyttävien kohdalla verrattuna niihin, jotka käyttävät työterveydenhuollon palveluita. Ja ensimmäinen, siitähän puhutaan tämän niin kuin saavutettavuuden tai sen käsitteen kautta. Ja se liittyy osittain ylipitkiin jonoihin julkisella puolella. Kaikissa isoissa kaupungeissa voi olla niin, että sä joudut odottamaan 3-4 viikkoa ennen kuin pääset näkemään terveyskeskuslääkäriä. Eli niiden lyhentäminen ihan selkeästi pitää olla yksi prioriteetti, jos tämän niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta.
Tämä on selvä asia, joo.
Jep. Toinen liittyy asiakasmaksuihin, joiden rahoitusosuus Suomessa on Pohjoismaiden korkein. Ja tästä kärsii erityisesti ne pienituloiset, jotka julkisia palveluita käyttää. Ja mikään sote-uudistus ei tule ratkaisemaan tätä eriarvoisuuteen liittyvää ongelmaa, ellei samanaikaisesti otetaan tavoitteeksi merkittävästi alentaa siis julkisen puolen omavastuita suhteessa siihen, mitä ovat tällä hetkellä. Mun pelko tässä valinnanvapausjärjestelmässä, koska automaattisestihan siinä käy niin, että hyvätuloisten omavastuut vähenee. Siis ne, jotka tällä hetkellä käy oman laskuun yksityisellä puolella, saa siitä pienen kelakorvauksen, niin heidän omavastuut alenee vääjäämättä. Mutta mikäli kustannustaso nousee ja rahoitusta ei ole tulossa järjestelmään lisää, niin on olemassa todellinen ja iso riski sille, että julkisen puolen omavastuut kasvaa siitä, mitä ovat tällä hetkellä asiakasmaksut. Ja silloin tämä eriarvoisuusongelma pahenee siitä, mitä se on tällä hetkellä. Ja kolmas, mä sanoin vielä kolmas liittyy tähän niin kuin palvelujärjestelmän rakenteeseen. Eli paljon käyttävien, mehän tiedetään, että merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista syntyy tämmöisiä niin kuin paljon palveluita käyttävien potilaiden niin kuin palvelutarpeesta, ja heidän näkökulmasta nimenomaan tämä integraatio myöskin onhan keskeinen kustannussäästökeino. Eli se, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö pelaa, että rikotaan tämä raja-aita perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä.
No niin.
Ja sitähän ei nyt tulla tekemään valitettavasti tämän valinnanvapausmallin seurauksena, vaan integraatio päinvastoin vähenee siitä.
Liin kolme sote-pointtia.
Mutta se on niin liian, että nuo ongelmat, jotka sä otit esille, niin ne on kuitenkin suurelta osin, ne on resurssi, niin kuin liian pienen resurssipohjan ongelmia. Ja sitähän nyt koitetaan tässä niin kuin lääkitä sitä ongelmaa toivoen, että saataisiin enemmän tehoa, enemmän niin kuin palvelutasoa irti samoilla julkisilla varoilla tuomalla sinne myös yksityistä palvelutuotantoa. Että kyllä tässä sillä tavalla ihan hyvät pyrkimykset on, mutta tämä on ikääntyvän väestön niin kuin resurssipulaa. Ja säkin olet muuten tämän keskustelun aikana, niin sä olet esittänyt ihan valtavasti niin kuin vaatimuksia siitä, että miten pitäisi saada lisää rahaa tulonsiirtoja niin kuin, tai resursseja tämmöisiin tulonsiirtoihin sinne ja tänne. Etkä olet esittänyt mitään semmoista, että millä me sitä resurssipohjaa sitten parannettaisiin, että ne on kovia poliittisia päätöksiä. Siellä säkin olit muuten MTK-traktorimarssilla vaatimassa vaan Nalle Wahlroosille lisää rahaa sen sijaan, että sä olisit esittänyt edes tämmöisiin kaikkein tuhlailevimpiin.
Nyt toimittajan väliin tulla. Toimittaja haluaa saada tämän väliin. Nyt on kuunnellut tätä keskustelua 36 minuuttia, niin en mä kyllä teistä kummaltakaan ole kuullut tässä keskustelussa, että miten eriarvoisuutta pitäisi vähentää, mistä ne rahat otetaan.
Saako kertoa?
Sanokaa jotain konkreettista. Mistä voidaan leikata? Ja nyt pitää sitä paitsi lopettaa, koska nyt alkaa kiire, että nämä jatkot loppuvat.
Konkreettia jos miettii. Me ollaan koko ajan Vasemmistoliitosta painottanut esimerkiksi näiden tulonsiirtojen osalta. Me ollaan esitetty ja esitetään edelleen sitä, että mikäli tehdään erilaisia arvovalintoja budjetin sisällä, niin on mahdollista perua esimerkiksi nämä sosiaaliturvaan kohdistuvat indeksileikkaukset tai tämän niin kuin aktiivimallin kautta tehtävä heikennys työttömyysturvaan. Ja se rahoitetaan sillä, että me emme oltaisi tekemässä näitä suurituloisia kohdennettuja verokevennyksiä. Me ollaan esitetty ne kaikki, ja nämä on niin kuin mahdollista kattaa myöskin
budjetin
sisällä.
Onko mäkin suurituloinen?
Mä en tiedä, minkälaista palkkaa te saatte Yleltä, ja Suomilijasta kysyy.
No joo. Nämä veronkevennykset on ollut niin vähäisiä, ne on todella vähän rahaa verrattuna tähän.
Juuri äskenhan sä myöskin tässä todistit, että puhutaan aika isoista siis varoista budjetin näkökulmasta.
Mutta Juha Saaren työryhmä, että pitää mennä nykyistä menokehitystä.
Jos saa jatkaa, niin esimerkiksi nämä työllisyyteen edistävien varojen löytäminen, jos puhutaan palkkatukimäärärahoista tai työvoimahallinnon palveluista, niin siihen olisi varmasti mahdollista löytää rahoitusta karsimalla nimenomaan nämä elinkeinotuet, johon Juhana tässä viittasi, johon hallitus ei ole ollut kykeneväinen, vaan päinvastoin siirtänyt tämän NAKin parlamentaarisen työryhmään, mikä on kyllä yksi niin kuin noloimpia linjavetoja, mitä tämä hallitus on tehnyt.
Ja nyt aika loppuu, mutta
mitä soteen tulee?
Saanko mä sanoa tästä, että tästä mä oon samaa mieltä, Li, että se oli musta hallitukset aika vätysmäistä, ettei uskallettu itse karsia näitä elinkeinotukia, että toivotaan, että siinä päästään eteenpäin. Mutta nyt mun pitää lähteä.
Hyvä, eli ainakin yritystuista rahaa. Hyvä, kiitoksia Li ja Juhana tästä erinomaista debatista.
Yle Puhe. Politiikka Radio.